Podcast Rodinné podnikanie.
Milé poslucháčky, vážení poslucháči, pozdravujeme vás z prenosového vozu z Bratislavy s podcastom Rodinné podnikanie a na všeobecné prekvapenie dnes teda máme hostia, ktorý úplne rodinný podnik nie je, a my mu to dnes odpustíme. Každopádne je to inštitúcia alebo firma a s príbehom, ktorý môže byť pre mnohé rodinné firmy na Slovensku veľmi zaujímavý a inšpiratívny. Radi by sme teda dnes privítali CEO spoločnosti eTarget. Privítame Marcela Vaša. A od mikrofónu vás zdraví Michal Šubín.
Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
My si budeme s Marcelom týkať, pretože sa poznáme v podstate už celý život. A mňa teda nenapadlo nikdy, prečo by sme vlastne mali s Marcelom spraviť podcast v podcaste Rodinné podnikanie. Ale ten príbeh eTargetu je veľmi zaujímavý. Nielen ten samotný príbeh, ale aj vlastne tá vízia, ktorú Marcel má, aj ten jeho príbeh ako vlastne CEO a teda aj vlastníka. A samozrejme aj ten pohľad do budúcnosti a všeobecne ten dôvod, prečo vlastne sme to oslovili a zavolali, je vlastne tá permanentná zmena, ktorou eTarget žije. Takže Marcel, my ďakujeme, že si prišiel a poďme začať tým, čo vlastne eTarget je. Ono samozrejme my vieme, veľa ľudí si všimne toto je názov tej tvojej spoločnosti alebo vašej spoločnosti pod banermi. Niektorí na to nadávajú a niektorí menej, ale každopádne si nemyslím, že veľa ľudí vie, že to je vlastne slovenská firma. Tak skús nám približiť históriu eTargetu.
No začnem tým, že čo eTarget robí celú dobu svojej existencie, čo už je by the way 20 rokov. Venujeme sa reklame na internete. Začali sme na slovenskom trhu, postupne sme sa rozšírili po celej strednej Európe. Za tých 20 rokov sa v radoch eTargetu vystriedalo, raz sme to tak len náhodne rátali, približne asi 300 alebo 400 ľudí pracovalo v eTargete v jednotlivých časoch. A zmeny sa udiali nielen personálne, ale aj produktové, to znamená začali sme ako tzv. PPC systém, ktorý dodáva alebo dodával reklamu výhradne textovú, na ktorú sa klikalo. Mhm. Dnes už robíme celé portfólio moderných formátov reklamy, od videa cez banerovú reklamu. Stále máme aj tie kliky. A dnes sa už posúvame aj do produkcie reklamy, to znamená, že klientom pomáhame s tým, aby ich reklama bola zábavnejšia, interaktívnejšia, aby sa s tým užívateľ mohol pohrať. Takže tých zmien sa udialo veľmi veľa za tých 20 rokov. Ale toto je target dnes. Dnes pôsobíme na silnejšie, povedzme, na štyroch trhoch, tuto v strednej Európe a zrovna sme na štarte expanzie do západnej Európy. Ameriku sme si už skúsili, tam sme neúspeli. Na teraz sme to dali bokom, ale ideme do západnej Európy. Takže to je eTarget.
eTarget vznikol teda pred 20 rokmi, ale je to originálne slovenská firma?
Áno.
Ktorá v 2008, či kedy?
Tak.
Bola predaná zahraničnému investorovi?
V 2006 prvýkrát.
Okay.
Vtedy vstúpili VCčka, Venture Capital do firmy. Stal sa majoritným vlastníkom. A v roku 2008 sa celá firma predala, to znamená 100% sa predalo zahraničnému investorovi z Maďarska.
Uh-huh. OK. A takto to bežalo dekádu a áno, viac.
Áno.
A to nedávno ste si povedali, že to od maďarského investora urobíte management buyout.
Presne tak, ktorý sa sfinalizoval pred 2 rokmi.
Čo ťa k tomu viedlo? Z toho pohľadu.
No, čo ma k tomu viedlo, bolo to, že ja nie som v eTargete úplne od začiatku, od roku 2002. Ja som v eTargete od roku 2006. Fakt dlhá doba. A vôbec mi to neprekážalo, že som bol nájomný manažer, dokonca v určitej miere alebo v určitým spôsobom je to také odľahčujúce, že tá ťarcha zodpovednosti nie je 100%. Sice ja som to vnímal veľmi, veľmi zodpovedne, tú firmu. Prežíval som to veľmi hlboko všetky problémy, rovnako som sa tešil všetkým úspechom. No a náš majiteľ postupne zmenil strategické plány. E-Targetu on ako osoba sa nevenoval vôbec, bol len majiteľ. No postupne zmenil plány, chcel exitovať z tohto biznisu. Boli aj nejaké pokusy to predať a tie z rôznych dôvodov zlyhali. Dvakrát sme boli relatívne blízko. No a z toho vlastne vznikla debata, že my ako traja manažéri firmy by sme to vedeli od toho majiteľa odkúpiť. Mm-hmm. Dosť dlho sme sa bavili, pretože sme mu nevedeli dať tie peniaze, ktoré on od toho očakával. No ale na konci dňa to bolo tak, že nemal lepšiu ponuku, tak prijal tú našu. Mm-hmm. A bolo to aj také nejaké určité ďakujem z jeho strany za to, jak sme sa mu starali o tú firmu. No a teraz sme traja spoločníci v tej firme. Všetko sme dlhoroční manažéri v tej firme. A dokonca jeden môj spoločník, čo má na starosti technológiu, tam bol ešte v podstate formálne pred vznikom tej firmy. Mm-hmm.
Aký je to presun zo CEO aj na pozíciu teda vlastníka? Toto je niečo, čo teda ja považujem za tému, ktorá je veľmi blízka aj rodinnému podnikaniu a vlastne teraz tej zmene a medzigeneračnému prechodu a podobne, pretože tiež sa vlastne dostávame, aj v tvojom prípade vlastne sa dostávaš z pozície manažera, áno, v tvojom prípade CEO, do pozície vlastníka. Ako to vnímaš, tento prerod?
No najprv som si myslel, že to nerobí vôbec nič. To znamená, že pred tými dvoma rokmi, keď sa sfinalizoval deal, a tam bolo ešte nejaké medziobdobie, asi rok, čiže už mentálne som žil, pred troma rokmi už padlo rozhodnutie, že sa to udeje. Formálne sa to zrealizovalo, ak sa nemýlim, pred 1,5 rokom zhruba. No a sám som bol zo seba prekvapený, že nestalo sa nič. Naša dohoda aj so spoločníkmi bola, že naďalej zostávame vo firme, naďalej pracujeme, je to full-time job. To znamená, že z toho formálneho a každodenného hľadiska sa nezmenilo nič. A takto to bežalo ďalej. Sám som zo seba prekvapený, že v princípe nič sa nezmenilo, čo mi aj tak nejak napovedalo, že fakt som to asi bral veľmi vážne. Uh-huh. Hoci som bol zamestnanec. No ale zmena sa začína diať teraz. Mentálne sa už začínam trošku otáčať v tom uvažovaní nad tou firmou. Už viacej o tej firme rozmýšľam ako o biznise a nie ako o dennej operatíve. Uh-huh. A začínam rozmýšľať už v dimenziách posúvania figuriek na šachovnici s tým, že ja už nie som tá figurka. Až toto mi dovoluje mať väčšie plány, až toto mi dovoluje rozmýšľať trošku o väčšom, pretože aj manažerská skúsenosť ma naučila, že keď tá istá osoba aj plánuje, aj vykonáva, tak tie plány nie sú až také ambiciózne. A ten strach z toho, že zlíham, mi nedovolí si úplne pustiť fantáziu na špacír. Uh-huh. A kdežto teraz akurát prechádzam tou fázou, že už o firme rozmýšľam ako keby, že sa viem postaviť mimo tej firmy a pozrieť sa na ňu zvonka. Pozrieť sa na tie úlohy, ktoré nás čakajú a ktoré by mohli vzniknúť a tie príležitosti, ktoré by sme mohli využiť. Už sa snažím na to nepozerať tak, že ich mám aj spraviť, ale rozmýšľam, ako ich zmanéžovať, ako tie zdroje, či už ľudské alebo materiálne, do toho dotiahnuť. No a je to veľmi zaujímavé. Bavím sa o tom aj so spoločníkmi. Uvidíme, kam nás to privedie.
Plánuješ teda CEO externé?
Tak ďaleko nie som, aby som sa až takto detailne, respektíve veľmi konkrétne zamýšľal nad tým. A bol by som rád, uh-huh. To už teraz hovorím, že by som bol rád. A na druhej strane zatiaľ nie som mentálne s tým uzrozumený, že by to mal byť niekto z externého prostredia, ktorý príde a odovzdá mu firmu. A vo vnútri firmy zatiaľ nemám adekvátneho kandidáta na túto pozíciu. Ale každopádne uvažujem v spôsobe rozšírenia, povedzme, smerom do zahraničia už cez hľadanie nejakého partnerstva, či už investičného, alebo nejakého biznisového partnerstva s tým, že už budú len delegované nejaké manažerské úlohy, ani nie, že manažerské, podnikateľské úlohy, tak by som to nazval. To znamená, že áno, uvažujem nad štruktúrou, kde budem len v pozície dohliadača, bez toho, že už by som sa zapájal do tých nápadov, do tej každodennej rutiny, do tej každodennej operatívy. Budem ten pánko, ktorý poradí dobrou radou, ktorá ak nebude vyslyšaná, tak to bude musieť skúsnuť, pretože hľadám manažera, ktorý dostane nielen povinnosti, ale aj kompetencie. To znamená, on si bude realizovať svoju vlastnú predstavu o tom, ako by to malo fungovať. Ja mu budem len do toho možno radiť a pozerať, že či sa to finančne oplatí, ak nie, tak samozrejme zakročím. Takže okay. Zatiaľ som v tejto fáze uvažovania.
Uh-huh. To znamená, presunúť sa z tej CEO je z exekutívnej do tej strategickej polohy a do tej polohy teda naozaj toho plánovača, čo s mojím majetkom, nie ako komplexom a nie proste, čo vnútri môjho majetku sa dá diať, sa musí diať.
Možno na dokreslenie toho, o čom hovorím, pretože pre veľké firmy je asi jedno, či je zamestnanec alebo majiteľ, sú veľmi rozdelené tie kompetencie, právomoci. Aby si poslucháč dokázal predstaviť, bavíme sa o firme, ktorá sa počtom zamestnancov pohybuje medzi 20 a 40, vždy v závislosti od toho, aké máme personálne potreby. Čiže z toho si asi viete predstaviť, že musím sa zapájať aj do tej dennej operatívy. Určite som ťahuňom produktových inovácií a podobne. Čiže poznám tú firmu, každého poznám po mene. Uh-huh. A s každým sa viem porozprávať. Takže je to tento typ firmy a pre mňa je absolútne novum sa pokúsiť stiahnuť, delegovať tú úlohu aj na úrovni tej absolútne manažerskej, aj na úrovni tých kreatorov ideí, biznisových ideí. Takže toto je pre mňa veľmi nové a toto vnímam ako úlohu vlastníka. To ako zamestnanec, ako CEO 30-člennej firmy si neviem predstaviť, že by som sa mohol venovať len tomuto.
Uh-huh. OK. Dobre. Ako to vnímajú tvoji kolegovia z vlastníckej štruktúry, spoluakcionári? Ako oni sa pozerajú na to, či zažili aj oni, alebo máš pocit, že zažívajú oni to isté, tú istú premenu, alebo to je jedna vec. A druhá vec, je to management buyout ste spravili, to znamená, že ste sa posunuli z toho managementu do vlastníckej štruktúry. Urobili ste aj vy medzi sebou nejaké formálne zmeny?
K tej prvé otázke, že ako to kolegovia vnímajú, nemôžem za nich hovoriť, ale mám pocit, že ja tam vnášam tieto debaty. Uh-huh. Totiž my sme sa nepresunuli z tej manažerskej pozície do vlastníckej, len naša manažerská pozícia sa rozšírila o úlohu vlastníka. Uh-huh. Všetci traja sme sa dlho cítili výhradne ako manažeri, ktorí sú zároveň aj vlastníkmi. Ja sa snažím posúvať túto tému dopredu, snažím sa otvárať túto tému, debatujem s nimi o tom, ale ešte chvíľočku to bude trvať. Uh-huh. No a čo sa týka tých dohôd, ako sa celá tá zmena udiala, možno len kratulinku odbočku spravím. Ako vedľajší produkt činnosti e-targetu vznikla firma Piano. Možno niekto si ešte pamätá, existuje dodnes. Bol to taký projekt...
Na trošku väčších úrovniach už teda?
No, už je trochu väčší, hej. Piano bola snaha o vytvorenie networku digitálneho predplatného za obsah. Tá firma sa postupne transformovala do technologickej firmy, ktorá poskytuje túto službu iným vydavateľom. Dnes už má sídlo v Amerike, má 600 zamestnancov, už je mimo našej kontroly. Ale prečo to spomínam? Je to, že pri zakladaní tej firmy bol tam Tomáš Bela, bol som tam ja, bola tam prítomná firma e-Target, potom prišiel prvý angel investor Ivan Štefunko a potom prišli VCčka a potom prišiel druhé kolo a tretie kolo a tam som si pričuchol, čo znamená mať jasno, čo sa týka budúcich akcionárskych práv, čo sa týka budúceho spolunažívania. tam som si pričuchol k tomu, že tie pravidlá musia byť stanovené vopred, musia pamätať na dobré scenáre, to znamená, ideme podľa budžetu, alebo ešte lepšie, musí byť dohoda pripravená na zlé scenáre. Dohoda musí byť pripravená aj na to, že aj v prípade, že všetky zúčastnené strany deklarovali, že nikto nebude vystupovať z firmy, kým sa neudeje ten finálny exit a podobne. Nie, tá dohoda musí byť dopredu pripravená, že niekto zmení ten názor, niekto bude tlačiť, to už nehovorím o tých úplne kritických situáciách, keď sa s niekým niečo stane. Uh-huh. Takže toto bola pre mňa fantastická škola, takže už keď prišla táto téma management buyoutu, keď to už vyzeralo veľmi reálne, tak sme s mojimi vtedy ešte budúcimi spoločníkmi sme mali viacero kôl debát, kde sme si hovorili o tom, napríklad to, že sme v manažerských pozíciách, máme podchytené v našej zmluve medzi akcionármi, že ak niekto bude chcieť odísť z manažerskej pozície z firmy a dvaja ďalší spoločníci s tým nebudú súhlasiť, tak musí ponúknuť svoj podiel. Uh-huh. Sú tam aj ďalšie klauzuly, ako by sa ohodnotil takýto podiel. Čiže pokúsili sme sa aj tie zlé scenáre, lebo v čase, keď sme to sa do toho púšťali, vzťahy boli výborné, veď ináč by sme do toho nešli. A mali sme už so sebou dosť dlhú skúsenosť, vzájomnú, personálnu, ale bolo treba pokryť aj tieto ďalšie alternatívy. Takže veľmi otvorene sme o tom hovorili. Máme spísané dokonca vzorce možnej valuácie, aby to bolo proste, že ideme podľa tohto scenára, už sme sa o ňom bavili a už tú tému neotvárame.
Hej, to je druhá taká zásadná vec, ktorá má spoločné vlastne s tou tranzíciou v rámci rodinných firiem, kde jednoznačne odporúčame, aby budúci vlastníci, ktorí dnes povedzme sú len brada, sestra alebo súrodenci, tak aby ten svoj vlastnícky vzťah voči sebe navzájom a voči firme rodinnej, aby proste formalizovali, aby si jasne stanovili pravidlá o tom, akým spôsobom sa budú voči sebe navzájom a voči firme chovať. A je dobré toto nastaviť v čase, keď svieti slnko. Ideálne v prípade nikdy do toho nepozrieť, pokiaľ nie je potrebné, ale mať taký dokument a mať takú dohodu o prednachystanú pre strička príhodu v budúcnosti.
Toto môžem potvrdiť. Vzťahy máme naďalej dobre, ale už bola jedna situácia, kedy sme vytiahli tú dohodu, že poďme sa do toho pozrieť, že na čom sme sa vlastne dohodli. Aha, tak je to takto? OK, pokračujeme ďalej. Otázka je zodpovedaná. Čiže je to veľmi krátka doba po tom, ako sa to udialo a už sme sa v podstate obrátili aj na túto našu dohodu, že takto to je a hotovo. Samozrejme, ak sa všetci traja zhodneme, kedykoľvek môžeme prerobiť.
Jasné.
Ale potrebujeme konsenzus.
Jasné. OK. Takže to je druhá vec, ktorá, ako som už povedal, dáva veľký zmysel. Aj nielen vo veľkých firmách, ale aj proste vo firme, ktorá má povedzme 30 zamestnancov, síce na 4 trhoch, ale proste si je tam viac spoluvlastníkov. Ako náhle viac spoluvlastníkov ako jeden, je dobré mať pravidlá definované a ideálnom prípade je napísané. OK. A ten tretí dôvod, prečo sa tu vlastne vidíme, je zmena. To je niečo, čo je vo e-targete a v príbehu e-targetu fascinujúce. Skúsme sa pobaviť o tomto. Zmena je niečo, čo nie úplne každý má rád. Hej, ako to je nie úplne každý proste ju musí zažívať. A v tom tvojom biznise bez zmeny by ste sa nepohli.
To je absolútna pravda.
Skús definovať tvoj pohľad na management zmeny. A vlastne zmena bola, ak sa nemýlim, aj za vznikom targetu ako takého.
Asi by som začal tam úplne na tom začiatku. A v tom roku 2002 to zakladali, dodnes sú to moji kamaráti. A vrilo to.
Veď môžeme ich aj spomenúť.
Peter Vidovič a Miro Cibula. Uh-huh. Oni v tom čase boli tí hlavní ťahuni, hoci myslím, že tam mali ešte aj už v tom čase nejakých spoločníkov. No ale ten príbeh je vlastne taký, že oni založili startup presne podľa učebnice, len vtedy sa to ešte nevolalo startup. V tom roku 2002 to ešte len tak začínalo. Tak
pre mladších poslucháčov tedy ešte neboli iPhony.
No. Vtedy na Slovensku ešte nebol ani Google.
Nie?
Nie. Vyhľadávač áno, ale reklama nie.
To bol život.
No a presne o tom je ten príbeh, že založili firmu a dali do toho nejaké vlastné peniaze plus rejzli. Vtedy bol taký, že Slovensko-americký podnikateľský fond, ak sa nemýlim. A z toho rejzli tiež nejaké peniaze, no a založili firmu, myslím, že sa volala IT Job Planet, kde pointa bola, že spravíme job portál, kde pozbierame CVčka programátorov z východnej Európy a budeme tie CVčka predávať do západných a amerických firiem. Výborný nápad. To dnes si myslím, že v tom čase bolo, že úplne fajn. Takže dali dokopy maličký tím, nakodovali portál, začali hľadať tých programátorov, ktorí by tam nahodili svoje CVčka. Už boli aj prvé firmy, ktorým to samozrejme zo začiatku, jak to má byť, dávali zadarmo. Až keď to bude populárne a veľké a dôležité, tak to spoplatníme. Čiže už boli na tom štarte, už sa to pekne rozbiehalo, už investovali do reklamy, aby sa to všetko bopnalo, mali naprogramované. Do toho bum padli dvojičky. Uh-huh. A kríza v sektore a zrazu nebol dopyt po východoeurópskych programátoroch, lebo na západe ich mali dosť, alebo možno na západe plus tí, čo prišli z Indie. Uh-huh. Každopádne biznis model skončil. Bez akékoľvek nádeje vzkriesenia. No a vtedy prišiel nápad, že tých peňazí do toho Google sme vrazili dosť a u nás nič také nie je. V tom čase, to si málo kto už možno pamätá, ale hlavné vyhľadávacie služby na Slovensku bol Zoznam, Atlas a Centrum. Uh-huh. No a oni tam mali inzerciu, ak sa nemýlim, na mesiac sa tam niečo kupovalo alebo niečo podobné. No a chalani tým, že videli, jak to funguje na tom Google. Takže máme poslednú šancu. Mali posledných zo pár 100 000 korún slovenských na účte. Tak za 3 mesiace spravili nejakú funkčnú beta verziu toho produktu. Rýchlo sa dohodli s tými vyhľadávačmi, lebo v tom čase vyhľadávače to boli veľmi chudobné firmy, ktoré prevádzkovali a zakladali nadšenci internetovi. Takže sa rýchlo dohodli. No a spustili takúto PPC službu. To je to, čo z Google poznáte. To je to, čo dnes tomu Google celosvetovo robí snad cez 200 miliard dolárov. Tak vtedy ešte nemali prsty na Slovensku. Takže začínajúci nádejný startup vznikol snad za 3 mesiace. To nakodovali tým, že boli pokope. Nemali na výplaty, tak tým kľúčovým zamestnancom rozdali podiely v tej firme. Normálne, jak v americkom filme. Uh-huh. A to boli všelijakí študenti a proste ľudia, ktorí finančne neboli príliš nároční. A, no a týmto spôsobom sa začal príbeh Etargetu. Hneď ich napadlo, že čo keby sme aj v Čechách, tak oslovili tiež nášho spoločného kamaráta Pepu Jarmaru. Tu máš podiel vo firme a spustí to v Čechách. Idem do toho, hurá. Uh-huh. Takže takto nejak vznikol Etarget. Veľmi pomaličky sa to chytalo. To bolo obdobie, keď celá industry online reklamy na Slovensku sa rátala v malých miliónoch slovenských korún. Uh-huh. Dnes online reklama je rádovo v menších stovkách miliónov euro na Slovensku. Vtedy to boli malé milióny v korunách. Takže bola to úplne iná doba. Tú firmu potrebovali rýchlo takto otočiť. A 2 roky na to už je pravda, že vtedy sa začalo skôr pridávať. Že nebolo to o zmene, ktorá by menila zabehnuté veci, ale bolo to o rozširovaní. To znamená, rozširovalo sa to jak regionálne, rýchlo, ďalšie 4-5 krajín. To už keď ja som nastupoval. Produktovo to išlo. Tiež sa pomaličky začalo rozširovať. No a tam ešte nebola potreba zmeny. Uh-huh. Tam bola potreba flexibility. Poďme rýchlo rásť. Idea bola v tom, že buď môžeme rásť produktovo, to znamená do šírky sortimentu, alebo môžeme rásť regionálne. Padlo rozhodnutie regionálne. V tom čase sa podarilo rozvinúť do 8 krajín, dá sa povedať. Ďalšie 2 sa skúsili, čo bolo Rakúsko a Poľsko. Tam sa neuchytil target. No ale Maďarsko, Čechy, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko. Na mnohých tých, na viacerých tých troch fungujeme dodnes. Uh-huh. No a potom prišiel Google, ktorý nám v podstate zobral značnú časť toho biznisu. Tak sme sa začali preorientovávať, čo sa týka produktu. Už sme išli skôr do banerovej reklamy, lebo tam ešte Google vtedy nebol. Potom prišiel Facebook a to, čo začal Google, že nám začal preberať tých malých klientov, na čom bol e-target postavený. Uh-huh. E-target bol postavený na klientoch, ktorí miniali 20-30 eur mesačne, akurát sme ich mali tisíce takýchto klientov. Tak prvých nám zobral Google, no a potom to dorazil Facebook a zobral nám zvyšných. Takže my sme zostali bez klientov, bez produktu. No tak sme sa museli vynájsť a začali sme, nebudem zacházať do odbornej terminológie, programátik sme začali robiť a tak ďalej. Každý rok sme spustili 1 až 2 produkty. A niektorý sa chytil, niektorý nie. Uh-huh. A možno to podávam tak príliš dramaticky, že nám zobrali všetkých klientov a podobne. To sa samozrejme dialo v nejakom čase. Čiže chvála Bohu, osud nám bol natoľko naklonený, že vždy sme mali tak 2-3 roky na to, aby sme rýchlo našli nových klientov s novým produktom. Uh-huh. A kým nám zobrali to, čo nás vlastne živilo. Takže e-target v podstate každé 2-3 roky zmenil svoju profiláciu, čo sa týka fokusu. Pretože tým veľkým gigantom ako Google a Facebook konkurovať nevieme. A oni tiež expandujú v rámci toho svojho produktového portfólia, čiže my sme tak museli vždy utekať do oblasti, kde sme boli skôr, kde sme boli prví, kde sme ešte dodnes sa hýbeme v oblastiach, kde dokážeme mať vysoké marže, lebo v princípe nemáme konkurenciu lokálnu.
Ako prebieha tá zmena, ten management zmeny?
Keď to tak spätne hodnotím, nám to bolo strašne prirodzené, pretože, jak som už povedal, je to v DNA tejto firmy. A je, už keď ja som do toho naskočil, tak ten zárodok tej kultúry tam bol. Tam bolo skôr to startupové prorastové nadšenie. Ja som to potom musel preklopiť do tej kultúry zmeny. Ale keď to zadefinujem, v podstate už veľa, veľa rokov to funguje tak, že ja z pozície CEO sa môžem veľmi dobre spoľahnúť na mojich kolegov, ktorí sa venujú tej dennej operatíve. To znamená, že nemám hlavu absolútne ponorenú v tej dennej operatíve, hoci sa poznám so všetkými ľuďmi, sem tam vybehnem na obchodné stretnutie, aby som nestratil kontakt s produktom, s klientami, s kolegami. Ale v podstate čuchám dookola, obzerám sa, veľmi veľa čítam, inšpirujem sa v zahraničí a nebojíme sa toho, že ideme do nového vývoja. Uh-huh. No a to mi tiež veľmi pomáha flexibilita nášho IT oddelenia. Môj spoločník Vašo je výborný ITčkár v zmysle, s čímkoľvek za ním prídem, on sa tak pozrie do stropu a povie, že určite sa to dá, len zatiaľ ešte neviem ako, ale zistím. Uh-huh. Takže máme vo firme tú kultúru toho, že všetko sa dá a až keď to vyskúšame a bijeme sa a nakoniec sa ukáže, že sa to nedá, tak až vtedy si povieme, že sa to nedá. Ale v princípe si hovoríme, že všetko sa dá. Uh-huh. A nebojíme sa do toho ísť, samozrejme s limitovanými zdrojmi. Pri veľa tých inováciách sa venujem tomu osobne, tak, aby to nestalo veľa peňazí. To nie je o tom, že spíšem projekt, nakreslím štruktúru, nakreslím business plán, zamestnáme 10 ľudí a o pol roka zistíme, že tie tržby boli len v Exceli a zahúčali sme 200 000, aby odpíšeme to a ideme odznova. Týmto smerom nefungujeme. Naša branža nám totiž dovoluje ten luxus, že s minimálnymi nákladmi vieme launchnúť nejakú beta verziu nejakého produktu a vieme si ho priamo na trhu otestovať, či funguje alebo nie.
OK. Na začiatku sme spomenuli plány ďalšie na expanziu. Skús niečo k tomu povedať. Z čoho vlastne vychádza? Je to, chápem, že to je asi tiež nejaká súčasť toho zmenového nastavenia, ktoré máte, ale skús niečo k tomu, jak vidíš target o 5 rokov v ideálnom prípade.
Jak si dobre povedal, je to asi tou našou túžbou alebo nevyhnutnosťou zmeny. No a keďže sme nemali na stole dostatok produktových inovácií, ktoré by sme na tých trhoch, kde sme, vedeli spustiť, tak prišiel nápad úplne logicky regionálna expanzia. Uh-huh. To znamená ísť na trhy, kde nie sme. No tak všetky zmeny, tak ako to bolo doteraz, začal som sa v tom rýpať, rozprával som sa s ľuďmi, čo už niečo podobné zažili a snažil som sa získavať informácie, niečo som si naštudoval, no a začal som skúšať. Už viem, ako nie. A to znamená, že asi pol roka alebo tri štvrte roka sme sa snažili dostať na americký trh s jedným typom služby a s nulovým úspechom. Ale zase sme sa naučili, že takto nie. A čiastočne sme sa naučili, ako pobrali sme nejaké externé firmy. No každopádne, dnes sme v stave, že zrovna v týchto týždňoch spúšťame dve iniciatívy na akvizíciu klientov v západnej Európe. Uvidíme, jak sa nám bude dariť. Sú to dve iniciatívy, ale v hlave už mám tretiu. Uh-huh. A tie prvé dve sú, poviem, málo nákladné. Pracujeme na tom 3 štvrte roka. No a tá tretia je už nákladnejšia. Uvažujem o vytvorení funkčného, nezávislého obchodného oddelenia, ktoré možno bude až lokalizované v zahraničí a zisťujem, že spraviť malý ofis, či to bude v Amsterdame, v Londýne alebo v Berlíne, stojí dosť veľa peňazí. A bavíme sa vo vysokých stovkách tisíc, možno až v malých miliónoch, uh-huh. A čo vlastné zdroje také nemáme. Čiže teraz zisťujem možnosti, že či to spravíme nejak low-costovejšie, alebo nájdeme business partnera, alebo nájdeme investora, ktorému ponúkneme taký deal, že on vstúpi finančne do našej spoločnosti, my mu odstúpime samozrejme podiel a on nám to odfinancuje, ale nie len odfinancuje, ale pomôže s tým, pretože na trhu sa dajú nájsť aj smart money. Uh-huh. To znamená, nie sú to len investori, ktorí vám dajú peniaze, ale vedia vám dať kontakty tým, že už boli nainvestovaní v desiatkách až stovkách firiem. V tom piane som to zažil, že čo znamená smart money. Uh-huh. Je to nekompromisný kapitalizmus, to znamená, že oni si idú za svojím, čo bolo pre mňa absolútne novum v tom našom žoviálnom biznis nastavení, že na všetko máme čas, veď máme na výplaty, nejaký malý rast máme, tak prečo sa stresovať, veď bude dobre. Títo vecečkári, pre nich rast je rovnako dôležitý, ako v akom čase ho dosiahnete. A žiadne prísľuby na dlhé obdobie ich nezaujímajú, ani stabilita, ani ziskovosť, proste sú nekompromisní, čo sa týka kvartálnych nárastov. Takže tieto veci si uvedomujem. No a ešte finálne rozhodnutie nepadlo. Každopádne, keď sa pýtal, čo za 5 rokov, neuvažujem v horizontoch, čo za 5 rokov, uvažujem v horizontoch 2-3 roky. Uh-huh. A skúsenosť ma naučila, že v našej branži je naivné plánovať niečo na 5 rokov. A, no a v horizonte 2-3 rokov, ako by som chcel, aby to bolo, teraz nie je to úplne snílkovstvo, ale aj nejaké čísla by tomu napovedali, ale ak budeme mať to šťastie, tak by sme mohli byť na nejakých dvoj, možno až 5-násobných tržbách, pretože tá západná Európa proste ku všetkému, čo my robíme, treba pridať dve nuly.
Jasné.
Proste robia v iných objemoch, robia to isté. Máme skúsenosť, ako so západnou Európou sem tam fungujeme. Máme aj, už aj dnes máme klientov. Nie sú tam o nič šikovnejší, nie sú o moc kreatívnejší. Proste len robia s väčšími budžetmi a musíme si u nich získať dôveru.
Jasné.
Zistil som, že to je kľúčový problém, ako sa dostať na západné trhy, je prelomiť bariéru dôvery. Uh-huh.
No každopádne, ale vstupujeme do nejakej neúplne rastu prajúcej dobe. My ste vlastne, už keď ste vznikli, tak tam v tom 2001, ako ste padli do doby, ktorá nebola úplne ideálna, hlavne ako pre e-commerce, lebo tí, čo si pamätáme, tak si pamätáme Nasdaq, ktorý sa stratil 4000x na 1000 v priebehu veľmi krátkej doby. A ako ty vnímaš to, čo stojí z toho tvojho pohľadu, tvojho biznis pohľadu, to, čo nás čaká? Samozrejme, teda uvidíme tá hĺbka tej recesie, či príde, či nepríde, aká hĺbka bude. Ale nejaký dopad to samozrejme mať bude. Dnes vyšli správy o tom, že že Google prepúšťa 15 000 ľudí alebo 12 000 ľudí. A to isté bolo, myslím, s Facebookom a s Metou. Ako to vidíš?
Aj s Amazonom, aby som doplnil, lebo aj Amazon je už veľký hráč v oblasti reklamy. U nás sa o tom veľa nevie, ale už je to tretí najväčší hráč v oblasti online reklamy. Už predbehol aj Microsoft.
Okay.
Ja som zažil rok 2008, čo bola tá finančná kríza. To som už bol vtedy riaditeľom Targetu. A pamätám si to, že som absolútne nebol na to pripravený. Jednak firma na to nebola pripravená, jednak ja mentálne som na to nebol pripravený. Pre nás to znamenalo, tým, že robíme v oblasti reklamy, tak to znamená, že malý výkyv v tej globálnej ekonomike alebo v tej celkovej ekonomike znamená veľký výkyv v reklame. Keď ekonomike sa darí a HDP rastie 5% medziročne, tak reklamné budžety stúpajú 20%.
A toho sme dávno nemali.
No a keď ekonomika či už je na nule, alebo sa dostáva dokonca do mínusu, tak veľké firmy, ktoré ťahajú reklamný biznis, ktoré financujú reklamný biznis, majú nastavené svoje plány. Sú to zahraničné firmy, kde sedia tí CFO a pozerajú sa na maržovosť a pozerajú sa na tú EBITDA. No a keď nie sú tržby a chceme udržať EBITDA, veď sme ju slúbili akcionárom na tej americkej burze, tak samozrejme treba začať šetriť a šetríme tam, kde to najmenej krváca. To znamená, že tá skúsenosť roku 2008 sa bude opakovať, ak tá recesia príde. Zatiaľ my nepociťujeme, k tomu sa ešte dostanem. Ale tá skúsenosť 2008 bola taká, že no najprv sa sekali reklamné rozpočty a entertainment, ak to tak zjednodušene nazývame, to znamená travel budžety, a budžety na vzdelávanie, všelijaké team buildingy a podobne. Až potom sa pristupovalo k niečomu zásadnejšiemu, ako ja neviem, rušenie budov a prepúšťanie. To je až tá druhá fáza. No takže tým, že viem, že takto nejak tá recesia prebieha, tak v podstate už jak začala pandémia, tak chvíľočku bolo také, že čo bude? A začali sme sa na to pripravovať. Teda jednak samozrejme po mentálnej stránke, čiže ak tento rok e-target zasiahne 30% pokles tržieb, tak nebudem z toho panikáriť a nebudem vyskakovať zo stoličky, jak som vyskakoval v roku 2008, kde sme skúšali všetko, aj možné, aj nemožné. A pamätám si na ten pocit bezmocnosti, že čokoľvek nás napadlo, že a toto už musí zastaviť pád tržieb. No proste nezastavil. Tam, kde nie je dopyt, tak môžete skúšať akékoľvek obchodnícke triky. No čiže mentálne som pripravený na to, že tie tržby nám môžu naozaj klesnúť. Mentálne som pripravený aj na nejaké úsporné opatrenia vo firme. Takže z tohto pohľadu by to malo byť jednoduchšie, pretože už viem, že to raz skončí a potom zas bude dobre. A netreba to až tak prežívať a netreba si z toho robiť až také strašné stresy a vrásky. Proste tak to je. Je to zákon kapitalizmu, že raz to ide hore, raz to ide dole a pokiaľ váš biznis je naviazaný na nejaké takéto globálne trendy, proste to tak je a treba to prečkať. Tak jak ľudský organizmus, keď mu je zima, tak obetujete prsty, ktoré odmrznú ako prvé. No ale, ale dúfajme, že až tak ďaleko sa nedostaneme. Okay. Ale neviem, čo príde. Ak sa ma pýtaš, že čo bude, ja hovorím, že treba byť pripravený na to najhoršie a tešiť sa na to najlepšie. Takže tie opatrenia, o ktorých hovorím, tie hibernačné, ani sme ich nenaštartovali, len som mentálne na ne pripravený a určite ich spravím skôr, ako som ich spravil v tom roku 2008, kde som stále dúfal, že sa to otočí a firmu sme dostali do veľkých finančných problémov v tom čase. Teraz to už proste nedopustím. Začnem cost-cutting hneď, ako bude nevyhnutný.
Ďakujem veľmi pekne za príbehe Targetu. Poučenie pre poslucháčov z radov rodinných firiem. Nebojte sa zmeny. Je súčasťou života. Formalizujte si vzťahy ako budúci vlastníci. Myslíte ako vlastníci strategicky. Nie každodenne operatívne, lebo tá strategia operatívu riešite zajtra, alebo teda operatívou riešite zajtrajšok, strategiou riešite 5 rokov dopredu. My vám veľmi pekne ďakujeme, že ste strávili s nami túto polhodinu. My ďakujem Marcelovi Vašovi z Targetu za to, že prijal naše pozvanie a niekedy v budúcnosti z nášho prenosového vozu podcastu Rodinné podnikanie do počutia. Zdraví vás Michal Šubín.
Ďakujem a do počutia.
Podcast Rodinné podnikanie.